na isumite na ng Lupon na binuo ng Pangulo ang kanilang ulat tungkol sa naganap na hostage-taking fiasco dito sa ating bansa. Ito yung Incident Investigation and Review Committee. Nangako ang Pangulo na may mga masisibak sa pangyayaring ito ng madugong hostage-taking at palagay ko nagkakaroon na ng mga agam-agam ang mga kapulisan at mga opisyal na sibilyan na naging sangkot dito. Alam niyo, isang mahalagang panimbang kung titingnan natin ang pananagutan ng sinuman ay yung usapin na kung may dapat silang ginawa at hindi nila ginawa. Yung kaya nilang gawin at hindi nila ginawa, yan ay talagang matimbang na panukat sa pananagutan. Ngunit ang isang hindi naman kayang gawin at hindi nga nagawa, hindi naman ito matatawag na pananagutan. Ay alam niyo, isa sa pinakahayag na hindi na kayang gawin sa pangyayaring ito, walo ang namatay at ano man ang gawin natin at ano man ang pamamanglaw natin sa nangyaring iyon, ay hindi na natin kayang gawin ang buhayin ang namatay na. Wala na tayong pananagutan pagdating sa mga namatay. Titingnan natin ngayon ang isa sa pinaka-nakagigilalas na himala ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y bumuhay ng isang patay. Nangyari ito sa isa sa mga yugto ng kanyang mahimalang ministeryo sa Galilea, sa lungsod ng Capernaum. At muli ay inaalala natin kung paanong itong lungsod ng Capernaum ay tinawag ni Mateo na mismong bayan ng ating Panginoon. Hindi naman siya dito talaga isinilang, ngunit ang maaring dahilan na ito'y tinawag na kanyang bayan sa paniniwala ng maraming dalubhasa ay maaring meron siyang tirahan dito, dito siya naninirahan at dahil doon ay ito'y kanyang bayan at dito sa kanyang bayan ng Capernaum ay makikita natin na dito may pinakamaraming himala na ginawa ang ating Panginoon. At isang napakahalagang bagay na matutuhan natin dapat, ano ang leksyon ng mga himala ng ating Panginoon sapagkat marami ang gumagamit ngayon ng himala ng ating Panginoon upang gamiting katibayan ng kanilang mga paghihimala. Maraming umaangkin na ang kanilang ministeryo ay ministeryo ng paghihimala at ang ginagamit nila ay gumagaya sila sa ating Panginoon. At kung ganyan yung ating pag-iisip ay nalalaktawan natin yung talagang aral at leksyon ng paghihimala ni Jesus. Ang kanyang paghihimala ay hindi niya pinapagaya sa atin. Ang kanyang paghihimala, hindi rin niya pinapaasa na mangyari sa atin yung katulad na nangyari sa kanyang ginawang himala. Sa halip, sa bawat paghihimala na kanyang ginagawa, ay may aral tungkol sa kanyang paghahari. Ipinapakita niya rito yung kanyang angking kapangyarihan at yung kapangyarihan na yun ay may pananakop sa lahat ng mga bagay na kalikasan man o maging sa larangan ng mga diablo, ng mga demonyo at sa larangan ng kamatayan na gaya ng makikita natin ngayong umaga. Halimbawa, yung paboritong himala na hinahanap ng marami ngayon na pagpapagaling sa sakit, ang nakita natin na leksyon nito ay yung dakilang pabor ng kaligtasan na nilalarawan ng pagpapagaling sa sakit. At kung ito ay larawan ng kaligtasan, kung si Jesus ay nagpapagaling sa sakit, hindi ito pinapaasa sa atin na gawin niya ngayon, o hindi ito pinapatulad sa atin, kundi pinapakita sa atin yung kanyang angking kapangyarihan na magligtas, eh lalong-lalo na sa himala na titingnan natin ngayong umaga nang siya'y bumuhay ng isang patay. Anyayahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo muli ni Lucas, Kabanatang 7. Lucas, Kabanatang 7, ating basahin mula talatang 11 hanggang 17. Luke chapter 7, verses 11 to 17. Lucas 7 mula sa talatang 11. Kinabukasan siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. At nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay. Siya'y nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balo at sinabi rito, "Huwag kang umiyak." Siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil at sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinakmal ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Dumalaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan." Ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng nakapaligid sa lupain. Itong pangyayaring ito sa totoo ay lumabas na sa lungsod ng Kapernaum, dumating sa bayan na tinatawag na Nain. Ito'y nasa katimugan ng lungsod ng Kapernaum. Alam nyo, hanggang ngayon ay may bayan ng Nain dyan sa Israel na itinuturing ng marami pa ring dalubhasa na dito mismo ginawa ng Panginoon ang himalang ito. Ang nakakagulat ay ito lamang ang pagkakataon na binanggit ang bayan na ito sa buong Biblia at masasabi natin sa pangyayaring ito ay ginawang immortal ang bayang, ang pangalan ng bayang ito ng Nain. At kung bakit narito ang Panginoon, walang sinabi sa atin, ang masasabi lamang natin ay marahil ay sinadya ng Panginoon na siya'y pumunta sa bayan ng Nain para lamang sa ganitong kagilagilalas na himala. Sapagkat wala nang ibang pangyayari, wala na tayong alam na iba tungkol sa bayan ng Nain, ito lamang na ginawa ni Jesus na siya'y pumunta roon at binuhay niya ang isang patay. Eh alam nyo, hindi lamang naman ito ang tanging himala ng pagbuhay ni Jesus ng isang patay. Siguro ang pinakabantog sa atin ay yung pagbuhay niya kay Lazaro mula sa mga patay na naging isa sa pitong mga himala o tanda na ginamit ni Juan. Hindi lamang ito, ngunit namumukod ang himalang ito dahil para bang sinadya ni Jesus yung lugar para lang gawin niya ang bagay na ito. At may tanging aral na nilalarawan ng pagbubuhay ng isang patay. Muli, huwag natin asahan na ito ang pinapatulad sa atin na bumuhay tayo ng patay. Huwag nating asahan na kapag may namatay sa atin, kung tayo'y minamahal ng Diyos, ay bubuhay yung patay. Hindi ganun ang punto. Ang punto ng himalang ito ay ipakita na muli yung kapangyarihan ni Jesus bilang hari sa larangan ng kasalanan, sa larangan ng sangkatauhan, kasama na ang pinakamasahol na maaring mangyari sa tao, ang kamatayan. At ito po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Ang pabor ng paghahari ni Jesucristo ay alok na buhay sa kamatayang dulot ng kasalanan. Ang pabor ng paghahari ni Jesucristo ay alok na buhay sa kamatayang dulot ng kasalanan. Kung maalala ninyo, nung nakaraang linggo ay nakita natin yung himala ni Jesus patungkol sa senturyon nang siya'y pakiusapan nito na pagalingin yung kanyang alipin na mas may malubhang karamdaman. At ngayon sinabi ni Lucas na isang araw pa lamang pagkatapos noon, kinabukasan, nangyari ang bagay na ito. Sa makatawid, sinasadya ni Lucas na isunod talaga itong pangyayaring ito. At dito'y muli makikita natin yung kapangyarihan ng salita ni Jesucristo na kung ano ang kanyang sabihin ay siyang magaganap. Ngunit mas malubha yung kaharap niya rito. Hindi lamang katulad nung alipin ng senturyon na may malubhang karamdaman, ang kaharap niya rito ngayon ay patay. Eh siguro naman mayroon tayong mga karanasan na namatay sa ating mga mahal sa buhay at alam natin yung kagustuhan natin na kung maari lamang ay mabuhay pa, ngunit narito ang isang patay sa harap ni Jesus. At dito makikita natin yung larawan ng kanyang pagiging makapangyarihang hari. Larawan ito ng magagawa ni Jesus bilang hari sa harap ng idinulot ng kasalanan. Maraming idinulot ang kasalanan sa atin. Maraming mga miserableng bagay na naging resulta ng kasalanan. Siguro ang pinakamasahol na larawan ng kasalanan ay kamatayan. At dito pinagharap ang kamatayan, ang patay. At si Jesus at sa kanilang pagharap, ipinakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya dalawang bagay yung tingnan natin dito. Una ay ang kamatayan na kalagayan ng makasalanan. At ikalawa, ang pagkabuhay na kapangyarihan ni Jesucristo. Una, tingnan natin ang kamatayan na kalagayan ng makasalanan. Kung titingnan natin yung tagpo, parang pinagsama-sama na dito yung mga miserableng bagay na sinadyang salubungin ni Jesus dito sa bayan ng Nain. Ang nasa tagpo ay isang balo. Alam nyo, sa lipunan ng mga Hudyo noon, ang pinakakawawang uri ng mga tao sa lipunan ay yung mga balo. Sila yung wala ng asawa, wala ng naghahanap buhay para sa kanila, umaasa na lamang sa mga kawang gawa at narito ang isang balo. Pero hindi lamang isang balo, itong balo na ito ay may patay. At sinabi yung patay niya ay yung kaisa-isa niyang anak na lalaki. Kaya kung pagsamahin ninyo itong nasa tagpo, isang balo na kawawa, at pagkatapos yung balo na kawawa ay merong patay, at yung patay ay kaisa-isa niyang anak na lalaki, eh makakasasabi natin napaka-miserable ng tagpong ito. Buti kung balo lamang, o kung balo na may patay, pero kung meron pa siyang ibang mga mahal sa buhay, pero balo na may nag-iisang anak na namatay, at ngayon ay dadalhin sa libingan, napaka-miserable nitong kalagayan. At dito ipinapakita ni Lucas yung dalang mabigat na kalagayan ng kasalanan ng tao. At ang pinakamabigat na larawan ng kasalanan ay yung kamatayan, yung pagiging patay. Yan ang isipin natin ngayong umaga. Ang pinakamasahol na bunga ng kasalanan ay ang ating kamatayan ng relasyon sa Diyos. Hindi lamang dito pinapakita yung isang patay na ililibing. Yung kanyang pagiging patay ay ginamit ni Lucas na larawan ng kalagayan ng isang makasalanan. At ano ang kalagayan ng isang makasalanan? Siya ay katulad ng patay na ito. Pero sa anong dahilan o sa anong bagay masasabing patay ang makasalanan? Ay maraming miserableng bagay nga ang ginawa sa atin ng kasalanan. Pero wala nang mas miserable pa doon sa tawagin tayong patay nang dahil sa ating kasalanan. At yan ang inuulit-ulit ng salita ng Diyos. Inuulit-ulit ng salita ng Diyos na ang masasabing miserableng kalagayan ng makasalanan ay yung kanyang pagiging patay. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang niya tinutukoy yung kamatayan sa huling karanasan ng ating buhay dito sa mundo. Ang sinasabi niya ngayon mismo, sa pagiging makasalanan natin, patay na tayo. Nang kanyang kinakausap sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ang mga Kristiyano, at pinapaalala sa kanila yung kanilang kalagayan bago sila naging mananampalataya, ang kanyang paalala sa Efeso 2:1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran. Ganyan ang kalagayan ng makasalanan. Kumbaga, parang nag-iisip si Pablo, ano bang masasabi natin sa pagkamiserable ng kasalanan? Pwede nating sabihing may karamdaman, pwede nating sabihing baldado, pwede nating sabihing ganito o ganyan, nakawawang kalagayan, pero dahil nga sa napakamiserable ng kalagayan ng pagkamakasalanan, ang naisip ni Pablo na pinakamasahol na larawan ng pagiging makasalanan ay tawaging patay. At ang tanong ay, anong ibig sabihin ng isang makasalanan na wala kay Jesucristo ay isang patay? Buhay na buhay siya, marami siyang nakikilo sa kanyang buhay, nakapag-iisip siya, marami siyang nagagawa. Sa anong paraan masasabi natin na ang isang makasalanan ay patay? Patay siya sa relasyon sa Diyos. Nahiwalay siya sa pagtanggap ng Diyos. Naalala niyo kung ano ang unang babala ng Diyos sa mga unang tao na si Adan at si Eva? Matapos na sila'y nilalang, inilagay sa paraiso, at ang bilin sa kanila ay huwag kainin ang puno na may bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ang babala sa kanila, sa sandali na inyong kainin, kayo ay mamamatay. Hindi naman sila agad namatay. At alam natin na mahigit 900 taon pa na buhay ang dalawang ito, eh, napakahabang buhay. Pero anong ibig sabihin na sa sandaling kanilang kinain, sa sandaling sila'y sumuway sa utos ng Diyos at naging makasalanan, sa sandaling iyon sila'y namatay? Ang ibig sabihin sila'y nahiwalay. Ipinalaya sila agad sa paraiso at nilagyan ng harang na apoy yung paraiso bilang larawan na sa dahilan ng kanilang kasalanan, sila ay naihiwalay sa Diyos. At ito ang pagiging patay sa kasalanan. Ang pagiging patay sa kasalanan ay ang mahiwalay sa ating relasyon sa Diyos. Yan ang miserableng kalagayan ng makasalanan. Tulad siya ng isang bibitaying bilanggo na habang inilalakad patungo sa kanyang pagbibitayan, ang sinasabi ay dead man walking. Patay na siya. At bagamat naglalakad pa, ay para na rin patay ang turing sa kanya. Ang dahilan ay sapagkat ang tunay na buhay ay yung meron tayong relasyon sa Diyos. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Ganyan ang disenyo sa atin ng Diyos. Nilalang tayo na mabuhay para sa Kanya. At ang buhay na para sa Diyos, yan ang tunay na maligaya. Yan ang tunay na may kagalakan. Yan ang tunay na buhay. Ito ang tunay na tumutupad sa kung ano tayo dapat bilang tao ang mabuhay para sa Diyos. Ngunit kung tayo maihiwalay sa Diyos, eh gaano man kasigla pa tayo sa ating pagkilos, tayo'y patay. Tulad ito na kapag bigla mong pugutan ng isang manok, ay iba'y mga ilang minuto pa yan na magtatatakbo. Walang direksyon, pero mukhang buhay pa rin. Pero wala na yung kanyang ulo, eh ganyan ang tao na nabubuhay sa kanyang kasalanan at walang tagapagligtas. At gusto kong sabihin sa iyo na ganyan ka kung wala kang tagapagligtas. Maaring buhay na buhay ka sa iyong akala. Marami kang kinikilos, marami kang aktibidad, marami kang ginagawa. Ngunit sa katotohanan, kung wala kang Diyos, ikaw ay patay. At ang pamanhi ko sa iyo ay mag-ingat ka sa huwad ng mga pamalit na masayang pamumuhay sa mundo na walang Diyos. Yan ang ipang tutukso sa iyo ng Diablo. O may buhay ka naman. Masigla, masaya ka nga. Hindi ba ito ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias? Sa Jeremias, Kabanatang 2:13, ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Ang tinutukoy niya riyan ay nilagyan ka, pinamanahan ka ng isang lupain na may batis, e akalain mo yung pinamanahan ay inayawan yun, naghanap ng isang lupain na walang batis at sa halip naghukay siya ng sarili niyang tubigan at ang nahukay niya ay mga burak na kanal. At yun ang ginusto niya. Ay sasabihin mo, sira ulo ang taong to. Pero ganyan daw ang ginawa ng makasalanan. Ang ginawa ng makasalanan, iniwanan ng Diyos na siyang tubig na buhay upang magkaroon ng sarili niyang mga burak na tubig na yun ang inaakala niyang pambuhay sa kanya. Yan ang ginagawa ng tao. May mga pamalit siya na angking masayang buhay dito sa mundo na pinagtatakpan lamang ang miserable niyang buhay. Tungkol din sa isang balo ang sinabi ni Pablo sa 1 Timoteo 5:6, ang nabubuhay sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Ganyan ang kalagayan ng tao na may pamalit siyang masaya. Kalayawan, ambisyon, posisyon, kayamanan, may mga pamalit siya kaya't ang buhay niya ay parang masaya pa rin. Maraming aktibidad, maraming kinikilos, ngunit ang katotohanan, hiwalay sa Diyos, siya ay patay. At malimit ngang ginagamit na pamalit ay kalayawan, amusements, pleasure. Habang may ingay ng kalayawan, kaya nating patahimikin ang panunumbat ng ating konsensya sa ingay ng ating kasalanan. At hanggat may kalayawan, minamabuti ng marami ang magpaliban ng pag-aangkin ng Ebanghelyo. Maaring hindi mo tinatanggihan. Ngunit sinasabi sa iyo ng Ebanghelyo, magsisi ka ngayon,
Lumapit ka sa Diyos, talikuran mo ang pamumuhay na miserable sa kasayahang pangsarili sa halip na mabuhay para sa Diyos. Lumapit ka kay Hesukristo. Yan ang tawag ng Ebanghelyo. Ngunit iyong minamabuting iantala at ang ginagamit mo ay mga kalayawan ng buhay para sabihing, masaya pa naman ako. At yan ang sinasabi ni Pablong, bagamat buhay ay patay. Hindi ka naiiba sa binata dito sa ating tagpo na inilalakad sa isang kabaong. Eh siyempre, hindi niya alam. Eh, kultura natin mga Pilipino, kahit na magka-traffic-traffic ang daan, basta patay na, bigyan mo ng huling parada niya. Pero kahit na pinaparada mo yan, wala na siyang alam. Patay na yan. Ay ganyan ang buhay ng marami sa kanilang pagkamakasalanan. Parang nagpaparada, pero patay. Anong ginagamit mong pamalit? Magkakaiba-ibang anyo niyan. Sa katulad ni John Bunyan, bago siya naligtas, siya ay isang sugarol. Ginamit niyang pampasayang buhay ay sugal hanggang sa siya ay tawagin ng Diyos. Sa kabilang anyo naman, si C.H. Spurgeon, pinalaki siya sa simbahan at ang naging pamalit niyang buhay ay simbahan. Yung lolo niya ay pastor. Ngunit nang siya'y tawagin ng Diyos, kinakailangan talikuran niya maging yung pamalit niya ng buhay. At ano sa iyo? Sugal, kalayawan, kasayahan, simbahan? At kung yan ang nagiging pamalit mo, ikaw ay patay kahit na parang buhay. Yan ang kalagayan ng makasalanan sa kanyang miserableng conditions na wala sa Diyos. At ito ang nakikita nating larawan dito sa Nain. Isang binatang patay, ipinaparada hanggang sa siya'y salubungin ni Jesus. Kaya't ang ikalawang bagay, ang pagkabuhay ng kapangyarihan ni Hesukristo ang tingnan natin. Hinipo ni Jesus ang kabaong. Alam niyo, ayon sa batas ng seremonya ng mga Hudyo, kapag humipo ka ng patay, ikaw ay marumi. At kinakailangan ng ilang araw na seremonya ng saserdote bago ka muling linisin. Ngunit kabaligtaran ang nangyari dito, yung paghipo ni Jesus ng isang patay na sa halip na siya ay maging marumi, yung kanyang paghipo, binuhay yung patay. Yan ang kakayahan ni Jesus, yan ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya dinumhan ng patay, kundi binuhay niya ang patay. At kinausap pa niya ang patay sa kabaong, ang sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Eh, kung sa atin nangyari yung bumangon, yung nasa kabaong, mag-uunahan tayo sigurong magpanakbuhan. Pero dito, isang napakalaking himala na ipinapakita yung kapangyarihan ni Hesukristo. Kay Hesukristo lamang ang kaligtasan na may buhay na walang hanggan sa isang makasalanang sasampalataya. Yan ang leksyon dito. Nang magtagpo si Jesus at ang patay, doon siya na buhay. At yan ang alok ng biyaya na kaligtasan ngayon sa isang makasalanan. Ang tawag dito ng Biblia, buhay na walang hanggan. Buhay na may relasyon sa Diyos na pangwalang hanggan. Kaya kung itutuloy natin yung ginamit kong sitas kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang idinugtong ni Pablo riyan sa Roma 6:23, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Kasalanan, kamatayan, Kristo Jesus, buhay na walang hanggan. At ang hamon ko sa iyo, meron ka na ba niyan? Naranasan mo na ba ang buhay na walang hanggan kay Hesukristo? At kay Hesukristo lamang, inangkin ni Jesus mismo ang misyon ng pagbibigay buhay sa mga pinatay ng kasalanan sa mundo. Kanyang sinabi sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Yan ang dulot ni Jesus, yan ang kanyang alok. Buhay sa isang pinatay ng kasalanan. Narito ang isang hindi matutugunan ng siyensya. Umuunlad man yung kakayahan natin na magtuklas ng mga lunas sa iba't ibang uri ng sakit, hindi matutugunan ng siyensya ang pagdalaw ng kamatayan. Maari nating maantala, maari yung dating mga sakit na dagli ang pumapatay, napapahaba na natin ngayon. Ngunit hanggang doon lang ang kaya natin. Ang isa sa pinakadakilang punto ng medisina ay ng sa kauna-unahang pagkakataon 1967 sa South Africa, si Dr. Christian Barnard ay nag-heart transplant. Nagsali ng puso ng isang namatay sa aksidente, ibinigay sa isang may sakit sa puso. At sinabing ito ay dakilang punto ng kasaysayan sa medisina. Pero yung kanyang pasyenteng sinalina ng puso, nabuhay lang ng 18 araw. Pero ngayon, napapahaba ng lalo. Pero hanggang doon lang, pahabain, iantala, pero hindi mapipigilan ang kamatayan. Sa anong dahilan? Sapagkat bago pa dumating ang pisikal na kamatayan, patay ka na. Patay ka na sa relasyon mo sa Diyos hanggat sa ikaw ay buhayin ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. At yan ang alok ng biyaya ng Diyos. Hindi pangako ng Ebanghelyo na ikaw ay makakalampas sa kamatayan. Walang pangako na pagagalingin ka sa lahat ng karamdaman. Ang pangako ay pagkabuhay mula sa kamatayan. Walang hanggang buhay at si Hesukristo lamang ang may ganitong kapangyarihan. Huwag kang padaya sa iba. Walang huwad na maaring humalili sa Panginoon. Siya lamang ang makapagbibigay ng buhay. At ang hamon ko sa iyo ay anong tugon mo sa pabor ng Diyos na alok ng buhay? Ang naging reaksyon ng madla nang makita nila si Jesus na bumuhay ng patay ay sinabi nilang dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan. Alam niyo, sinadya ito muli ni Lucas sapagkat may 2 pagkakataon na ginamit ni Lucas yung salitang dinalaw tayo ng Diyos. Yung una ay nung ipanganak si Juan Bautista, yung kanyang tatay na si Zacarias ay kumilala sa Lucas 1:68, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Si Juan Bautista ang maghahanda ng daan ni Jesus at ito'y pagdalaw ng biyaya ng Diyos. Pero may isa pang pagkakataon na ginamit niya rin ang salitang yan ng pagdalaw. At ito ay nang si Jesus matapos ang mahabang bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas ng paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nang sa bandang huli nakarating na siya sa may pintuan ng Jerusalem, tumangis siya, umiyak si Jesus. At isa sa mga dahilan ay sinabi sa 19:44, ibabagsak ka sa lupa, Jerusalem, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo, hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Dumalaw ang Diyos sa Jerusalem, hindi nila kinilala si Jesus. At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, He came to His own and His own did not receive Him. Naparito siya sa sarili niya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ngunit ikaw, anong ginagawa mo sa pagdalaw ng biyaya ng Diyos? Dito'y makikita natin ang 2 reaksyon. Yung kumilala ng pagdalaw ng biyaya ng Diyos at tumanggap, at yung dinalo ng biyaya ng Diyos at winalang bahala. Kagaya ito muli ng 2 individual na nabasa ko, isa si Lee Strobel. Yung kagaya niya ay masasabi nating from skeptic to believer. Siya yung dating ayaw maniwala. Palibasa ay magaling na abogado. Ngunit yung asawa niya naging mananampalataya at siya ay pinatotohanan. Nagbasa siya para lang kanyang salungatin yung kanyang asawa. Subalit sa lalo niyang pagbabasa, lalo siyang nakumbinsi hanggang sa siya ay naging mananampalataya. Sa kabilang panig, nariyan si Charles Templeton, isang ministro, isang mangangaral na kasama pa ni Billy Graham. Ngunit nakakita siya ng maraming uri ng paghihirap at dumating siya sa puntong hindi na makapaniwala sa Diyos. Sinulat niyang librong Farewell to God. From minister to atheist. From skeptic to believer. From minister to atheist. Yan ang mga anyo na mga dinalaw ng biyaya ng Diyos. Ngayong umaga, ang hamon ko sa iyo, nasang uri ka. Huwag kang humawak sa pamalit na buhay. Nasa kalagayan tayo na pinakamiserable ng kasalanan ay kamatayan, ngunit kay Hesukristo ay may buhay. Ano ang mas masahol kaysa sa kamatayan? Wala, ito na ang pinakamasahol na gagawin sa atin ng kasalanan. Ngunit ano pa ang mas dakilang pabor kaysa buhay? Yan lamang ang maibibigay ng tanging Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. At ang hamon ko sa iyo ngayon, dinggin mo yung salita ni Jesus na kanyang binanggit sa binata na bumangon ka. At tayong mga mananampalataya dito sa iglesia, ganyan pa rin ang ating mandato. Lumapit sa mga patay sa kasalanan at tawagin na bumangon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa nakagigilalas na tagpong ito ng himala ni Jesus na ang isang patay ay kanyang buhayin. Hindi ito ipinapaasa sa amin na gawin namin mismo ang pangyayari, ngunit nagbibigay ito sa amin ng napakayamang aral at mensahe na si Jesus ang tagapagbigay ng buhay sa idinulot ng kasalanan sa amin na ang pinakamiserableng anyo ay kamatayan, patay sa relasyon sa Diyos. At kung sino man ang narito, ang maging mga nakikinig sa radyo ay iyong kausapin at makita nila ang miserableng kalagayan sa pagiging makasalanan ay ang maging patay sa relasyon sa Diyos. At maaaring meron silang mga ipinamamalit na huwad na pamumuhay na may angking saya at kagalakan at mga sigla sa buhay na ito. Ngunit, gaya ng sinabi ni Pablo, ang nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay ay patay, gayon nawang makita at matuklasan ng bawat isa ang uri ng buhay na walang Diyos, walang relasyon sa Diyos. Ito man ay may pamalit sa mga kalayawan o pamalit maging sa simbahan, ay tawagin mo na ang tanging buhay ay naka Hesukristo lamang. At naway sampalatayanan namin ang tanging tagapagbigay buhay na si Hesukristo, bumuhay ka ng mga makasalanan ngayon na nakikinig. At tulungan mong ang iglesyang ito ay manindigan sa katotohanan kay Hesukristo ay may alok na buhay para sa bawat makasalanan. At patuloy naming ipangalat ang balitang ito bilang iglesia, bilang aming misyon, na meron kaming paghaharap sa mga miserableng kalagayan ng kasalanan at maari namin gamitin ang salita ni Hesukristo bilang hari na bumuhay ng mga patay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.